Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, це прямий ефір, мене звати Максим Приступа, і це програма «Наближаючись до православ'я». Я радий вітати постійного автора цих програм, це отець Петро Лопатинський, ієрей Православної Церкви України. Слава Ісусу Христу, отче Петре!
Посеред нас.
Є і буде. Отож, друзі, нас, я пригадаю, вже традиційно можна не лише чути, а також бачити. Будь ласка, заходьте на наші соцмережі, наш офіційний Фейсбук, сторінка Фейсбук, там є стрім, трансляція, де можна обов'язково писати також коментарі із запитаннями або своїми рефлексіями. Я по можливості їх під час програми обов'язково зачитаю. Або ж заходьте на наш стрім в YouTube-каналі, там також нас можна бачити і знову ж таки коментувати. Щодо теми, ми далі продовжуємо слухати коментар щодо 50-го псалма або 51-го в різних редакціях, так ми постійно про це наголошуємо, різні переклади, різні редакції, про це мається на увазі. Можливо, навіть сьогоднішня програма стане підсумковою програмою сьогоднішньої думки. Отож, ми зупиняємося над 11-тим вже віршем, який звучить «Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого, не відніми від мене». От, власне, над цим будемо принаймні на самому початку роздумувати. І я, як завжди, так заохочую палко наших радіослухачів бути уважними до того, що буде говорити священик, адже потім, згідно того, що ви почуєте, можна буде і скерувати своє слово до священика, тобто свою думку висловити. Отже, щодо загальної думки цього псалма, ми в попередніх серіях говорили про те, що він має покаянний характер, тобто абсолютно кожне слово, воно зосереджене на те, щоб надихнути людину, читача, молільника до того, щоб він скрушив своє серце, навіть в деяких місцях, точніше, навіть в минулого разу ми роздумували над тим, як Бог може серце чисте створити в людині, так? А сьогодні ми говоримо про те, щоб він не відкинув людину, мене, тебе, друже, від свого лиця, і щоб не забрав свого Святого Духа. Здається, прості слова, але як ми вже помітили в попередніх віршах, які коментував отець Петро, то насправді є дуже багато великої глибини. Отже, з чого ми б розпочали би сьогодні роздумувати, з яких премудростей?
Я хотів би зробити акцент на цій фразі «Не відкинь мене від лиця твого», і повернутися трішки назад, коли ми говорили про те, що відверни лице твоє від гріхів моїх. От цікава така гра слів, коли з однієї сторони закликається Господь до того, щоб він відвернув лице від гріхів, тобто не бачив гріхів людини, але не відкинь мене від лиця твого, щоб я перебував перед твоїм лицем. Угу. Насправді тут заховані дуже такі важливі моменти. Ну, свого часу вони мене навіть так шокували, коли я почув таку думку Максима Сповідника, який говорив про те, що Бог не бачить гріха. Бог не бачить гріха, і це було чудово розвинуто в нашого українського філософа, я б сказав, навіть святого, і я сподіваюся, що колись церква прийде до усвідомлення його святості.
Це про кого? Останні...
Це Григорій Сковорода, 300 років, якого ми недавно святкували. Я закликаю наших слухачів, щоб вони поверталися до читання Григорія Сковороди, не тільки казали про те, що був такий великий філософ.
І зараз не тільки знали про те, що він на банкноті грошовій зображений.
Так, я, до речі, в таких випадках завжди кажу, якщо у вас є 500 гривень, візьміть хоч раз їх роздивіться. Так, це програма мінімум. Подивіться на цей чудовий фонтан, який зображений на 500 гривнях, де Бог зображений як фонтан, який виливається, а навколо фонтану стоять різні глечики різного розміру. І суть оцього символічного зображення полягає в тому, що Бог завжди виливається до людини, але кожен має свій розмір посудини. І тут питання не в тому, чи в тебе велика чи мала посудина. Питання в тому, чи ти зміг її до кінця заповнити. Ось що дуже важливим було у філософії Григорія Сковороди, усвідомлення того, що Божа любов, вона рухається завжди до людини, і завдання людини якомога більше прийняти цієї любові в свою міру, що дуже було важливо для Сковороди. Він використовував просто чудові такі порівняння, що ослу треба бути ослом, козі козою. А коли коза хоче бути ослом, то вона, звичайно, що не зможе досягнути своєї мети. І ось власне, в Григорія Сковороди простою мовою є дуже багато таких чудових порівнянь, які, як на мене, можуть нам допомогти зрозуміти, що це таке означає, що ми, з однієї сторони, просимо від Бога відвернути лице від гріха. А що таке гріх? Гріх – це віддаленість людини від Бога, це невміння жити, це неправильна реалізація буття. Тобто, іншими словами, Бог каже, що я не бачу вашої ілюзії. Ілюзія мені ваша не цікава. Мені цікаві ви. Мені цікавий ти як людина. То Григорій Сковорода це просто чудово говорить. Він каже, що проблема нас полягає в тому, що ми загрузли в видимості. Ми загрузли в видимості, і ми ототожнили видимість із реальним світом. І він наводить таких кілька прикладів. Він каже, що людина ототожнила себе і своєю тінню. Він каже, ви дуже переживаєте, що під час якоїсь біди гинуть люди, помирають діти, стаються якісь жахіття в світі. І він говорить, ви дивитеся тільки на видимість, ви бачите тільки тіні людей. І це виглядає так з його точки зору. От ти бачиш, що померла людина, вона лежить у гробі. Він каже, ця людина сама ще не знала себе, не бачила себе, а ви думаєте, що ви можете побачити її мертвою. Вона була тільки тінню, а собою ще не була. І він далі продовжує, що тільки Бог нам дає можливість, Бог нам нас знаходить і нам нас повертає. Тобто я собою тільки стою тоді, коли зустрінуся з Богом лицем до лиця. Тільки Бог мені дасть можливість собою бути. До тих пір я ще, виявляється, собою не був. Я себе ще не знав. Він ще використовує такий гарний образ біблійний, де говориться про те, що Адам і Єва після гріхопадіння мають конфлікт із сатаною. І сатана, він жалить людину у п'яту постійно. І людина має роздавити сатані голову. Він каже, що можна сказати так, що ми, люди, бачимо тільки свою п'яту, а цілого тіла свого не бачимо.
Отже, а чому от саме знак п'ята? От звідки? Ну, очевидно, що тут про Богородицю, можливо. Але тут і прослідковується цей язичницький світ, Ахілес, його це місце слабкостей, чи що?
Це досить такий чіткий образ, насправді. Просто людина стала такою істотою унікальною, порівняно із багатьма іншими тваринами, яка на землі стоїть тільки двома ногами. І тобто тільки наші п'яти торкаються землі. Uh-huh. І жалити в п'яту – це якраз людину зосередити на видимості. А видимість – це земля. Земля – прах, який їсть сатана. Сатана чим харчується? Прахом. Прахом земним. І тобто мертвістю, що таке земля? Земля – це мертвість, якою сповнена видимість. І Григорій Сковорода каже, до речі, продовжуючи Максима Сповідника, що людина, вона себе загнала в світ видимості і забула про те, що найголовніше є невидимим. А вона ототожнила із видимим. І тому нам так боляче і важко в видимості, бо ми в ній загрузли, і ми ототожнили реальність із видимістю. Ми ототожнили, як він каже, тінь із людиною. Це, як на мене, геніальний образ. Якщо би хтось з нас сів і задумався правдиво про себе, що виявляється, все, що я називаю собою, є тільки моєю тінню. Я ще себе не знайшов. Я ще себе не побачив. Тому і з'являється ціле його вчення чудове. Пізнай самого себе. Пізнай самого себе. А як самого себе пізнати? І далі, звичайно, що тут дуже має бути пригоді церква. Іриней Ліонський каже, що всі ми покликані стати єдинородним Сином Божим. Єдинородним Сином Божим. Тобто, Я, коли я є дійсно собою, коли найбільше, от Максиме, як ви думаєте, коли найбільше ви є Максимом? Коли? В чому є ви? Ну, в тому, в вашому тілі ви, судячи з усього, не є, бо кожної хвилини 100 тисяч клітин вас відмирає. Тобто вас, виходить, це так шокує, що людину два рази обійняти не можна одну й ту саму. Являєте? Виявляється, що нас двічі в одну річку не війдеш. У нас тіло, воно постійно міняється, постійно, особливо, до речі, що цікавий такий момент. Ми вважаємо, що можемо доторкнутися до людини, але ми доторкаємося до її шкіри. Шкіра – це ще не людина. І ще й ця шкіра, вона постійно оновлюється. А дослідження деякі кажуть, що кожних 7 років у нас всі елементи проходять зміну. Тобто у нас тіло взагалі не є стабільним. Де є я? От що робить мене мною? З точки зору нашої віри. Тобто те, що нас так лякає, те, що нас так лякає, а саме смерть, яка так зараз за нами всіма отак ходить по п'ятах, бо ми там от ракетний обстріл, і хтось випадково опинився в одному місці, хтось в іншому, ну, випадково, не випадково, але хтось лишився живий, хтось помер. І людина вся зжимається, нам стає страшно, і такі глибокі мислителі, починаючи ще і від Давида, і до наших днів, кажуть, що виявляється, людина, вона загрузла видимості, ототожнила себе видимістю. Він навіть так чудово каже. От подивіться на картину. Ви бачите, наприклад, картину, і є два підходи, як можна на неї подивитися. Картина – це просто набір бруду різнокольорового, який намазюканий. Як вона стає картиною? Тільки коли оцей бруд особливим чином є розміщений. Значить, його форма дає можливість йому таким бути. А як йому таким стати? Мусить хтось, це на моє богослів'я, іпостазувати, сформувати це, надати якоїсь форми. І далі він каже, і ти бачиш одночасно, дивлячись на картину, з одної сторони ти бачиш просто намазюканий бруд, з іншої сторони бачиш якусь красу. Значить, вся проблема в твоєму погляді. Є такі цікаві експерименти, коли беруть якусь геніальну картину і показують людині, яка не є професійною, не є професійним мистецтвознавцем. Вона скаже, та це якесь мазюкання. Хто є, тобто вона дивиться очима, правда, все ж нормально. А хто має професійні знання, він дивиться і каже, це геніальний твір. Є ще інший образ, як на мене, ще більш важливий. Коли людина не вміє читати і дивиться на якийсь геніальний вірш, а вона читати не вміє. І вона дивиться, і що вона бачить? Все бачить, бачить букви, бачить знаки, форму, а прочитати змісту не може. І він говорить, ми дивимося на світ, ми думаємо, що його бачимо, але ми не можемо його читати, так як не може бездарна людина побачити витвір мистецтва, так як не може той, хто читати не вміє, побачити геніальний текст. Так ми, не маючи зору духовного, не можемо побачити цієї реальності. Бачимо тільки одні тіні. І це нас спонукає до чого? Це нас спонукає до того, щоб ми задумувалися, перш за все, про те, що ми не... Хтось каже, дорогі отці наші, дорогі наші священники, дорогі наші віруючі люди, ви не бачите реальності. Бо реальність жахлива. Подивіться на реальність, вона зовсім інша. Вона банальна, прилітають ракети, вбивають людей. Все є зовсім не так, як ви нам розказуєте. Де ж тут ваш Бог є присутній? То що роблять люди, які були митцями духа, які вміли читати світ цей? Вони кажуть, що реальність цього світу відрізняється від видимості, яку ми бачимо. А реальність полягає в чому? В тому, що Бог обіймає цей світ. Ще один образ чудовий Григорія Сковороди, він каже, як риба плаває в воді, так, світ цей сповнений обіймами Божими, любов'ю Божою. Він сповнений. Але що сталося з людиною? з людиною сталося дещо таке сумне і жахливе. Він це ще передає через чудовий образ п'ятьох подорожніх, які шукали райського місця, і вони прийшли до Бога, і їх через певну печеру провели в Царство Боже. І що стається в Царстві Божому? В Царстві Божому навколо є Бог, є радість, любов, мир. І оцих людей привели, а їм погано. А їм погано. І вони розуміють, що з ними робиться. Що навколо них є рай, є Бог, а всередині їм зле. І тоді лікар з цієї притчі каже, їх треба відвести. Їх треба відвести в лікарню і там полікувати. І два тижні вони в тій лікарні рвали. Рвота в них була. Вони мали вирвати усе, що з собою принесли, цю погану їжу. І знаєте, що каже Рорі Сковорода? Дуже це образ шокуючий. Не для всіх він буде зараз прийнятний. Рорі Сковорода каже, а знаєте, що викликало в них рвоту? Євхаристія. Євхаристія. Причастя. Інша їжа виривала ту їжу, яка була. А як це буквально перекласти? Єдине, через що людина може вирватися із видимості, це Євхаристія. А Євхаристія перекладається як вдячність. Подяка. Тобто людина може з видимості вирватися тільки тоді, коли вона не буде вестися на оману, яку робить сатана. А сатана робить яку оману людині? Сатана хоче сказати, що людина може вчинити гріх. Тобто, що людина може вбити іншу, що людина може зненавидіти, що людина може чинити зло, красти. Сатана хоче сказати, оце і є ти. Тому так нам псалом Давида є важливий, чогось ми так до нього тягнемося. Тому що вся логіка Давида полягає в чому? Що серце чисте, от ми минулого разу так багато говорили, серце чисте, створи мені Боже. Бара Елогім, наново створи мене. Значить, вибудовується логіка яка? Я не був собою. Я ще не був собою, поки з тобою не зустрівся. Я як тінь ходжу. Коли ми думаємо собі, що десь колись буде оце підземне царство тіней Аїда, де люди ходять як ті тіні, що це воно, що це є пекло. Ви собі уявіть, з точки зору святих отців, отой тим Аїдом, тим світом тіней ми і є. Ми зараз в тій тіні перебуваємо. Я не знаю, наскільки наші дорогі слухачі зможуть це сприйняти чи ні, але мені здається, що без цього збожеволіти можна в цьому світі.
Хоча, а чому Сковорода бере якісь такі, ну, я би назвав їх темні зразки, такі якісь, я би сказав, навіть нелюдяні, песимістичні якісь такі. З чим це пов'язано? Я не знав, що він
ну,
такий.
Ну, я б сказав, що він зовсім не є песимістом. Він навпаки є оптимістом. Він дуже любить казати весь час, от всі люди шукають щастя. Угу. Він каже, а що таке щастя? Це те, що є найкраще для тебе. А що для тебе найкраще? Найкраще для тебе – Бог. Зустрінь Бога і все отримаєш. І далі він каже, а де є Бог? Всюди. А коли є Бог? Завжди. А як його знайди? Він завжди з тобою. А чого я його не відчуваю? Бо не впускаєш його.
Угу. А як щодо, ви на самому початку з того розпочали, що Сковорода роздумує над тим, що Бог не бачить людського гріха?
Оте, що Бог не бачить людського гріха, призводить до чого? Що ми конфліктуємо із Богом через те, що хочемо весь час Бога втягнути в наш гріх. Те, що Бог не бачить людського гріха, можна це показати таким чином. Господь Оця вся видимість, в якій ми погрузли, матриця, я вже неодноразово згадував, матрицю, бо вона дуже гарно, як художній фільм це показала, матриця, в якій ми перебуваємо, вона вибудована як? Ми бачимо смерть, а Христос каже, що Христос смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Тобто всіх, хто в гробах, хто вчора загинув, хто в майбутньому загине. Він не може загинути. Оце показує Бог. Тобто для Бога вбити мене неможливо, а для мене вбити можливо. І ось тому нам так важко і страшно. І Григорій Сковорода каже, я можу тільки вирвати стару людину, прийнявши нову їжу. Вирвати їжу. А що таке їжа? Їжа – джерело життя. Тож мені треба позбутися старої їжі, а наповнитися новою. Нова їжа – це коли я вчусь дякувати за все. Щоб зі мною не сталося, я дякую. Чому? Тому що те, що зі мною стається, проблема в моїй голові, в моєму сприйнятті. Я бачу, що мене болить, я думаю, що мене можна вбити, я думаю, що мені можна зашкодити. А Бог каже, після Воскресіння, після того, як ти є Сином Божим, от я вам поставив питання, коли я є найбільше собою? Найбільше я собою є тоді, коли я стаю праворуч Отця, стаю Сином Божим. А як мені Сином Божим стати? Тобто ми ж всі покликані, Бог став людиною, щоб людина стала Богом. Як мені стати праворуч Отця? Це навчитися відрізняти видиме від реального. Як цього навчитися? Є тільки один спосіб. Це вдячність, це зречення себе, яке показано в Євангелії, як нехай буде Божа воля твоя, і це любов до ближнього.
Отже, а от ви кажете, що людина там намагається весь час втягнути Бога в свої проблеми. От яким чином? Мені здається, найчастіше, от то, що я чую з практики, от саме християни намагаються в свої проблеми втрутити сатану, нечистого. Це кажуть, о, це там злий дух, це спокуса, це мене там підбив на це злий дух. І я більше бачу про те, що в ті свої проблеми, або ну, в більшій мірі чи в меншій, ми запрошуємо, чи як сказати, чи от задіюємо туди от сатану, принаймні на словах.
Ну от дивіться, як це можна описати. Уявіть собі, що маленькі діти, діти, які ще себе не пізнали, вони, от самосвідомість в нас зростає. Дитина ще до кінця, от є такий цікавий феномен, що дослідження, коли дитинка маленька лежить, всі це бачили, вона в якийсь момент починає посміхатися і в якийсь момент починає бачити свої ноги, ніжки і ручки. І вона починає рухати ніжками і ручками. І дослідники побачили, що на певному етапі дитина не розуміє, що це її руки. Вона думає, що це хтось просто ними рухає собі. І потім в якийсь момент до неї доходить, що це її руки, і вона починає вже ними користуватися. Коли вона починає вже щось хапати? Спочатку вона просто мимовільно рухає і так себе начебто розвиває. Тобто людина, якщо би ми змогли все-таки прийняти і задуматись над тим, що все, на що ми опираємося, ми думаємо, що я і є зараз, оце і є я. Я є цілісна особистість. А якщо би ми зрозуміли, що я маленька дитинка, яка ще навіть самосвідомості не має. Я, от святійці люблять це казати, ви перебуваєте в сні, ти спиш. Це дуже богослужіння люблять. Встань, душе моє, прокинься зі сну. До речі, іноді можна почути, я думаю, що в нас теж, якщо задуматися, є в житті такі моменти. Наче ти прокинувся, ти жив ціле життя якимось, от буває так, людина до церкви приходить. Все життя якось було все дуже чітко. Заробити гроші, побудувати хату, отримати славу. І це все йшло. І все було зрозуміло. Я був живий, хіба я не був живий? Був. І тут раз, щось стається, і людина каже, Боже, я наче спав. 50 років я наче спав. Я не був собою. І от оце називається, що Бог не бере участь в нашому гріху. Ти хочеш спати, ти створив свою ілюзію. А як ця ілюзія виглядає? В пісочниці перебувають дітки. І вони ділять пісок, машинки, б'ються, сваряться один із одним. І що робить мама? Що робить мама? Мама, от ми хочемо, щоб мама влізла в ці розборки між ними, і ще, що нам дуже завжди хочеться, зайняла чиюсь позицію. Зайняла чиюсь позицію, почала захищати. До речі, так виникає дуже багато психологічних травм у дітей, коли є двоє дітей, і мама, наприклад, завжди каже, він молодший, ти стерпи йому. І дитина каже, чого я завжди винна? І мама, якраз складність мами полягає в тому, що їй треба цих дітей не просто їх зупинити в їхній бійці, а треба, щоб вони виросли з того, щоб вони вийшли з цього стану. Тобто Бог хоче, щоб ми дорослішали, щоб ми, ну, от, не знаю, мені, наприклад, цей образ дуже подобається. От реально подивитися, я стою, на мене світить сонце, від мене падає тінь. Якщо я бігаю за своєю тінню, якщо я себе ототожнюю з тінню, ну хіба це нормальний стан? Я кажу, Боже, моя тінь може зникнути. А Бог каже, дитино моя, та ти не зведений до тіні. Це тільки те, як ти собі створив таку ілюзію, те, що називається шкіряні ризи, і тобі треба з того вирватися. Складність якраз, як з того вирватися. Вирватися людина може тільки через перебування лицем до лиця із Богом. Тому, власне, і Давид ще тоді, це можна сказати, є це пророцтво, яке досі діє. Не відкинь мене від лиця твого, і духа твого святого не відьми від мене. Тобто, мені треба бути перед лицем Божим, бо тільки в лиці іншого я себе пізнаю. А коли я себе пізнаю як Бога, тоді, коли я дивлюся на лице сина. Син мене робить через відносини зі мною, мене робить єдинородним Сином Божим. Щоб бути праворуч Отця, треба долучитися до матері церкви, як матір церква мене має народити. Мене має народити. Якщо б ми розуміли, як це все серйозно, бо, на жаль, ми дуже перетворили наше християнське життя на, перш за все, таку релігійну форму. Релігія, яка має на меті от вибудувати стосунки «ти мені, Боже, я тобі», ну тому і в нас постійно там претензії до Бога. Я ж не був поганою людиною, чому саме зі мною це сталося? Тобто ми повністю в матриці мислення язичницького такого, власне, чого християнство – це не язичництво. Християнство – заперечення язичництва. Язичник в Бога вірить. Але язичник з Богом зустрітися не може, тому що для нього Бог є об'єктом, який є поза ним. А старозавітня релігія вже помало починала прозрівати, що Бог не поза нами є, а Бог є в наших стосунках більш особистісних. І тому, коли я кажу, не відкинь мене від лиця твого, і духа твого святого не відніми від мене, тобто в Дусі Святому, людина може перед цим лицем стати Божим. І Давид, власне, так і пробує вирватися, і до цього і ми закликаємось, щоб вирватися із цієї ілюзії, що Дух Святий, який всюди є і все наповняє. Тобто цей образ того, що Царство Боже, оце таке вражаюче вчення християнське, есхатологія християнська говорить нам, що Царство Боже не колись прийде, а воно вже тут присутнє. Тому що Царство Боже приходить до людини тоді, коли вона змінює своє мислення, покаяння, метаноя. Змінює мислення від видимості, тобто що я опираюся не на видимість, а видимо все виглядає погано. До речі, навіть такі гарні конструкції іноді богослови будують. Кажуть так, я відчуваю, що мені погано, але мені не погано. Максим, як ви думаєте, яка різниця? Відчувати, що мені погано, але мені не погано.
Це може йде мова про психологічний стан і про фізичний стан?
Є, от якраз в християнстві є дуже важливе розрізнення між особою людини і природою. Все, що стосується відчуття, це природній стан. Він називається індивідуалістичний стан. Я відчуваю, що мені погано. А я можу відчувати, що мені погано від багатьох факторів. Я цілими днями читаю, що робиться у світі.
Я єдине, що пригадую, от недавно навіть робив інтерв'ю з екзорцистом, розповідають екзорцисти, що справді дуже багато християн, ну багато це відносно, багато християн приписують собі, наприклад, там якийсь дискомфорт через, я так це назву, через одержимість, наприклад. І звертаються насамперед вже відразу до людей, там православ'ї це так звані вичитки, або в традиції латинській це екзорцист. От, і тоді священник каже, що йому найперше це треба приділити от стан, наскільки людині справді погано, чи зле, чи дискомфортно, а вже потім застосовувати чи не застосовувати ті практики, які пропонує в тих чи інших випадках якраз ця ситуація.
Ну, власне, якщо говорити про екзорцизм, то сатана тільки так і діє. Його завдання – зробити так, щоб ми сказали, що Бог гріха не бачить, Бог бачить людину. А чого Бог гріха не бачить? Бо гріх є ілюзія, є брехня. Він не існує. Він існує тільки для того, хто його чинить, в його голові. І коли він перестає існувати? Коли той, хто чинить, не ототожнився з ним. І гріх як діє? Він хоче, щоб ти заполонився тим, що ти є, а не тим, ким ти є. А те, ким ти є? А ти є син Божий, дочка Божа, принц, принцеса. Ти є люблений і огорнений Божою любов'ю. Але ти цього не бачиш, не відчуваєш. Чому? Тому що ти ототожнив себе із переживанням. А переживання, воно виникає від багатьох факторів. Від виховання, від обставин, від країни. Тому, власне, ті, хто стяжали Святого Духа, вони казали, що я в Дусі Святому, де б я не був, щастя зі мною перебуває. Якби, які б обставини не ставалися, я все одно відчуваю любов і радість від Бога. І тому Давид і звертається до Господа, щоб він був перед лицем Божим. Оце важливе слово «просопон». Просопон, яке особу людську, особистість людини. Тут також дуже важливий момент, який треба сказати. Часто сучасний підхід до становлення людини, він вибудований так, що людина себе звершує або виявляє через самоствердження. А християнський підхід каже, до речі, потім і філософія про це говорила, що я – це ти. Я себе можу ідентифікувати через відносини. Тільки через відносини. Через іншого. Так само я себе до тих пір, поки я не дав можливість Богові війти в моє життя, стати перед лицем Божим, я себе не знаю. Я є тінню. Значить, просопон перекладається буквально як бути перед лицем Божим. Ходити перед лицем Божим. Тобто перша вправа, яку можна застосовувати в своєму житті, це привчати себе до того, що Бог є зі мною завжди, в всіх обставинах. І тоді, коли я кричу, коли мені боляче, коли я кажу, Боже, як зі мною таке може статися, чому ти допустив? От колись свого часу була така історія з одним священником, який їхав на автомобілі, і він перекидається. І в результаті опиняється до гори дригом, сидить в машині, і до нього дзвонить один вірянин і хоче з ним поговорити на духовну тему. А він до гори ногами в машині. І тут якби питання його виживання, а вірянин хоче поговорити про Бога. І от цей священик дуже гарно сказав тоді. Він каже, я зрозумів, що от зараз, коли я на межі життя і смерті, є Бог біля мене чи ні? Ці всі постійні питання, де Бог? Бог є. Але Бог є біля мене, але не біля тої видимості, яку ми створили. А в чому це полягає? Видимість, яка є? От зараз, до речі, фізика сучасна до цього дійшла. Що світ цей, все, що в світі відбувається, воно залежить від сприйняття. Тобто те, що я перекинутий в машині, чи те, що навколо війна, це все є в наших головах. Наших головах. Це наше сприйняття. Це, до речі, потім все зараз, якщо вдивитися, наука, я б сказав, дуже багато помогла. Зокрема, от зараз святкують, скільки, 300 років, чи скільки, за Еммануїлом Кантом, який, власне, займався вивченням людського сприйняття. Меж людського сприйняття. І Кант якраз дійшов до висновку, що людина обмежена в своєму сприйнятті. Вона тільки керується зором, нюхом, смаком, дотиком. Але це сприйняття – це модель, яка в нашій голові. Але світ є зовсім іншим. До речі, от мені подобаються ці висновки, що от того, з чого людина складається, в цьому світі приблизно 4% всесвіті. А все інше – так звана темна матерія. Людина не знає, що це.
Тоді, отже, виходить, що людина взагалі живе в якомусь відносному просторі. Якщо те все, що ми бачимо...
Звичайно, абсолютно. Це навіть науково доведено. Все дуже є відносним. Тобто та реальність, яка мені здається справжньою, є моделлю мого сприйняття. Ну, до речі,
ну, але ж дивіться, ми споживаємо їжу, п'ємо воду, це те, що нас збагачує, те, завдяки чому ми живемо. Ми шукаємо собі емоції, які нас можуть підбадьорити, коли нам дуже важко, знову ж таки. Це те, що дає результати, потім, ну, я не скажу, матеріалізовується, хоча, якщо відношення їжі і пиття, то вона матеріалізовується в нашу плоть, так, те, що потім стає частиною наших органів, те, що відновлює наші органи, так, як ви говорили на самому початку.
Ну, це все шлях нашого індивідуального виживання. Тобто це ми вибрали шлях виживати без Бога. Пам'ятаєте, як Христос часто казав, я маю їжу, яку, коли питали учні, ти не голодний? Він казав, я маю таку їжу, яка не, від якої голодним не будеш. Я маю таку воду, якої можна напитися і жити завжди. Це все, ну, але як Євангелії, ці всі натяки є.
Як же ж ви кажете, ми обрали? Це Бог для нас обрав. Дивіться, вибраний народ іде через пустелю, плаче, нарікає, немає, Бог такий, гопа, на тобі манну кидає, і вони смакують там як перепілок, там, чи ще щось, там, що вони там хотіли.
Ну, це якраз Божа педагогіка, яка полягає в чому? В тому, що діти граються в пісочниці, їм ж треба вирости ще, правда? Треба помаленьку спочатку машинку дати, не відразу за машину посадити. Ми граємося, причому граємося тисячами років. Коли прийшло християнство, вже почали, тобто прихід Ісуса Христа в цей світ, це, звичайно, такий стрибок дуже серйозний. Бо тепер сказано так, що є серед нас люди, які перестають гратися в ці ігри, вони відразу з пісочниці виходять, а виявляється, що за пісочницею, ого, який величезний світ.
Ну, але дивіться, ми кажемо в молитві «Отче наш», хліб наш насущний, дай нам сьогодні. Ми ж не просимо примари якоїсь, так, умовної, а не відносності якоїсь, а конкретно матеріального хліба, який буде нам насущною їжею, який не буде, знову ж таки, бадьорити. Хіба можна тут зараз говорити про якусь відносність? Більше того, Бог в матерії лишився нам, тобто в хлібі і в вині, знову ж таки.
Тут дуже важливо зрозуміти, що це означає, що він матерії лишить. Це якраз і є це школа за видимістю, бачите, реальність. Тут якраз проблема в чому полягає. Коли я видимо сприймаю Євхаристію, як каже Симеонові Богослов, тобі дали тіло і кров Христові, а ти з'їв хліб і вино. Значить, тут в тому і є ця вся школа. Школа полягає в тому, що ти видимо бачиш хліб і вино, і відчуваєш смак хліба і вина. А це є тіло і кров Христові. Це є твоє життя. Тобто, це якраз вказівка на те, що світ цей переповнений любов'ю Божою. Навіть в вині, в хлібі, в усьому, в камені. Там, до речі, був такий перші століття християнства, здається, якщо не помиляється, в Дідахе, там була така фраза, що лежить камінь, я підняв камінь, подивився під нього, і там Бога бачу.
Ну, під каменем. Добре, завершу.
Тобто, ну, це якраз відрізняти, видимо, каменюка є, видимо, може бути навіть жахіття, все погано, а реально тобі вже ніхто не може зашкодити. Ну, звичайно, що це складно сприйняти. Тому і такі мислителі, як Григорій Сковорода, кажуть, що нам доводиться рвати. То неприємно, знаєте, щоб вирвати стару людину, трошечки треба помучитися. Тому він такий образ обрав. Бо це неприємно. Ти наївся того, ти звик тільки таке їсти. А тобі дають зовсім іншу їжу. Тому це так, ми не хочемо цього, нам це неприємно.
Ну, дивіться, апостол запитує Христа, де ти живеш, де ти мешкаєш, Господь? Він каже, прийдіть і подивіться.
Прийдіть, правильно, чудово. Це якраз образ чого? Прийдіть і подивіться, тобто зустріньтеся зі мною особисто. Не подивіться на Ісуса.
На місце, він каже, де ти живеш? Я розумію, що це про місце, конкретне місце, де є Бог, де він знаходить собі спочинок зрештою.
Ну ж Христос каже, що лисиці мають нори, а я не маю де голову прикрити. Тому це явно не про місце якогось, скажімо так, проживання Ісуса Христа, бо він фактично не мав його. А це йде мова, прийдіть і подивіться про особисту зустріч. До речі, щоб настільки нас усіх не ввести в такий переляканий стан, так тої дитинки, яка сидить у темряві, а думає, що вона у світлі. То якраз Христос прорубує. Це, до речі, дуже гарно показано в іконі Різдва, коли є печера темна. Печера темна – це наш світ. І там сидить жіночка, від якої йде світло, бо вона тримає дитинку маленьку. І ота жіночка, Пресвята Богородиця, це завжди є образ церкви. В темному світі є церква. А церква – це та, хто вона, як на ткацькому станку, вона має виткати тіло Ісуса Христа. А виткати тіло Ісуса Христа – це створити церкву, тіло Христове, яке є на цій землі. А що це таке тіло Христове на цій землі? Як Ісус Христос діє в історії? Тілом Ісуса Христа є церковна спільнота. Люди ми, кожен із нас, як нам позбутися цього страху? Самому можна збожеволіти. Тому так потрібно нам їсти Євхаристію. Нам треба стати тілом Ісуса Христа, яке в цю темряву внесе щось справжнє. А як нам стати тілом Ісуса Христа? Нам треба, щоб ми до храму ходили не просто задовільняти свої релігійні потреби. Як казав колись один священик, дуже жорстко, але, як на мене, педагогічно правильно. Справити духовну нужду. Ось так іноді виглядає наше християнське життя. Ми прийшли використати церкву, використати священика, використати таїнства. Тому що ми вирішуємо свої питання. Ні, так ми будемо далі в ілюзії. Тому в нас весь час і будуть образи на Бога, як ви казали перед ефіром, що люди пишуть, Бога немає. Звичайно, я розумію, що людина може збожеволіти, якщо вона тільки опирається на видимість. А як вчитись невидимості? Треба для цього Духа Святого. А як Духа Святого можна отримати? Тільки у міжособистісних стосунках. Тому що Дух Святий не є матеріальним. Дух Святий переживається через відносини. Тому і апостоли мали йти, піди і подивись. Заговори з Ісусом і зрештою. Потім побачиш, що Христос, коли воскресле, являється, я його не можу впізнати через видимість. Пам'ятаєте, апостоли?
Так,
через видимість
так.
Не могли впізнати.
Лука, Клеопа.
А коли впізнали? Тільки коли переломили хліб. Тобто не на видимість опиралися, а чи в переломленні хліба, в Євхаристії, в міжособистісних стосунках. Тому я вважаю, що це надія наша. Надія наша полягає в тому, що видима сумна реальність не є реальністю Божою. Справжня реальність полягає в тому, що ми люблені Богом. Вбити людину неможливо. Людина може тільки сама себе закрити в своєму пеклі, свого бачення світу. Тому вирватися з цього стану можна. З Божої
ви знаєте, я все одно не до кінця от все можу зрозуміти і сприйняти, що ви говорите. От я зараз щирий з вами, можливо, як ніколи. Але давайте так, я оголошу номери телефонів. Можливо, є той, хто хоче до нас також зателефонувати і запитати щось у вас, а потім озвучу своє запитання. Отож, друзі, це прямий ефір, це програма «Наближаючись до православ'я». Ми далі розглядаємо 50-й псалом. Якщо у вас виникли зі сказаного запитання, то якраз унікальна можливість, наберіть номер телефону студії, поспілкуйтеся з отцем Петром Лопатинським. І я ще пригадую, що нас можна дивитися зараз на стрімі на Фейсбук Радіо Марія українськими літерами, або так само Радіо Марія українськими літерами, канал у Ютубі. Дивіться нас туди. Ну і номери телефонів, які я обіцяв зачитати. Отож, два перших, це стаціонарні номери з кодом 044 і далі 577-56-45, 577-56-46, мобільні номери 098-600-50-18-60, 093-272-07-45. Чекаємо на дзвінки. Навіть не даю паузу, бо хочу встигнути задати своє запитання. Отже, ну чому тоді церква в своєму побуті так багато застосовує візуальних речей? От в обряді там хай буде кадило, ризи священика. На церкву працює ціла індустрія людей, які виготовляють ризи, престоли, іконостаси, позолота в храмі. Це все те, що щіпає деколи за очі, заходиш у цю велелепність, так? Таке слово гарне, слов'янське. В цю велелепність храму ти дивишся, і в тебе просто очі не можуть на чомусь одному сконцентруватися навіть. Наскільки це велике таке багатство на цю красу, на ці ікони. Ну, і я ніяк не можу поєднати з цим всім зараз ваші слова. От чесне слово.
Ну, дивіться, є така дуже важлива річ для православних. Я тут скажу для нас, християн, римокатоликів і православних, це ікона шанування. Була така проблема, яку от подолали, і ікона шанування залишилося в провідних християнських церквах. Чому? Тому що було якраз виявлено, що ікона, так зване іконічне мислення, що видимість, вона має на меті сховати невидиме. Але оця видимість, вона може стати провідником невидимого. Вона вказує на невидиме. От ікона, була вказівка на те, що Бога зобразити не можна, але малюється дошка і на ній пишеться ім'я. І от коли написане ім'я, ікона стає іконою. Тобто невидиме, не фарби, це, до речі, тобто уявити собі, що наш світ – це ікона. Наш світ – це ікона. Коли цей світ стає вікном у вічність. Стає вікном у вічність.
До речі, старі люди колись казали не ікона, а я чув так, вікона. От я так співзвучно.
Так, вікно. Вікно у вічність. Коли стане вікном у вічність? Дуже гарний був образ колись. Коли я дивлюся у вікно, і я зосередив свою увагу на склі, дивлюся на скло, то я не бачу того, що за вікном є. Тобто мета скла не заважати мені дивитися за вікном. Угу. Тому якщо я дивлюся на цей світ, і я зосередив увагу на дошці, на склі, я не можу подивитися за нього. Мета ікони – допомогти мені за цей світ подивитися. Тому світ іконічний, звичайно, що використовується для того, щоб ми за священною водичкою побачили освяченість всіх вод. Щоб ми за хлібчиком побачили присутність Бога. Щоб ми за будь-яким освяченням побачили виявлення того, що ми в океані Божої любові. Що світ, що видимість в собі ховає невидимість. Що видимість треба розглядати тільки у відношенні із Богом. Із Богом. Тоді вона стає справжньою. Тоді стається так, як було із святими. Це ж не просто якісь казки. Щось, можливо, і має такий педагогічний вимисел. Але скільки цих історій є, коли святими щось робиться. Вони їдуть. Там за 2 кілометри один від одного зупиняється, там один чернець стає, кланяється з Літонійського до стіни, а інший чернець за 2 кілометри зупиняється і кланяється теж в ту саму сторону. Чого вони? Чому між ними немає простору, немає часу? Як це все долається? Чому ця видимість перестає для них бути реальністю? От ще один такий наведу приклад, він мене дуже вразив. Зараз багато говорять про квантову фізику. І є таке поняття, легко в інтернеті знайти, як квантова заплутаність. Зараз вже повним ходом хочуть цю квантову заплутаність використовувати для там різних проєктів, в тому числі і хочуть, можливо, створити квантового комп'ютера. Що таке квантова заплутаність? Ну, так, як я це розумію, але я думаю, що в загальних рисах так про це і розповідає. Умовно кажучи, є дві частинки, які між собою пов'язані. І коли ці дві частинки, їх між собою пов'язували за квантовою заплутаністю, то тоді оці дві частинки можна помістити в Всесвіті на незрівнянно великій відстані, але що буде відбуватися з одною частинкою, обов'язково буде впливати на іншу. Ну, це є наш світ, видимість яка. Ми кажемо, як таке можливо? Як це забезпечується, той зв'язок? А між ними немає простору. Через якусь зовсім інші закони. Тому наше уявлення про закони цього світу, про те, який він є. Зараз варто іноді навіть якісь документальні фільми трішки дивитися про досягнення сучасної фізики. Світ абсолютно не такий, як ми його бачимо. Він не такий, він інший. І це вказує на те, що шлях єдиний вирватися з видимості – це стосунки із Богом, із людьми. Тобто ті справжні моменти в нашому житті. Тобто коли я не зведений тільки до біологічності, до фізичності, коли я переживаю або шукаю лице іншого. Ну коли я, шлюб гарний приклад, от коли людина вчиться з роками дивитися на свою дружину, і от вона старіє, а ти не бачиш, що вона старіє. Оце про ікону. А таке є. Ну ж є люди, я впевнений, що які нас слухають, які переживали це в житті, що ми з дружиною можемо постаріти, а ти дивишся на людину, ти це не бачиш. Ти це не бачиш. Як таке можливо? Тому що шлюб – один із елементів, який може тобі допомогти побачити за видимим реальне, а за видимою старою жіночкою ховається красуня неземна. красуй не знає. І це в кожному з нас є. Тому з видимістю тут ми не можемо справитися. Тому Давид і каже: поверни мені радість спасіння твого, і духом могутнім укріпи мене. Дух Святий нас вчить відрізняти видимість від реальності, видиму натуру від невидимої натури, як казав Григорій Сковорода.
От, до речі, про цю радість. Радість спасіння. От, як людина, яка ще не пережила оцей етап спасіння, я кажу, остаточний цей етап, коли Бог каже, так, ходіть, там, вибрані додому отця мого, так, як там написано в пророцтвах. Як я можу зрозуміти, от, яка ця якість раді... якість радість, радості цього спасіння. От коли я ще не засмакував до того, чи це тут вже мова якраз так про есхатологію?
Ну, взагалі перевірка досить така чітка. Ми радість, довготерпіння, милосердя, стриманість,
дари Духа Святого,
лагідність. Так, це дари. Людина просто це переживає. Але як це пережити? Вся проблема полягає в тому, що можна описати, що ти маєш пережити. А як пережити? Вироблена дуже чітка схема, то, що я казав. Христос це нам залишив. Церква Христова – це Пресвята Діва. Діва має тебе народи, народжує тіло Христа. А тіло Христа – це ми, люди, які належимо до церкви. І коли в нас є євхаристійне життя, тобто тут по сьогоднішній день цей процес євхаристійного відродження, він, слава Богу, триває. Він триває і в католицькій, і в православній церкві. Так, це складно. Багато людей цьому опирається. Ми не можемо зрозуміти, що це таке. Все було якось так просто. Ти прийшов до церкви, відстояв службу, читав писання, робив добрі справи, от і отримав Царство Боже. Тут все перекреслюється і кажуть, що Царство Боже – це міжособистісні стосунки між людьми, які належать до громади, до парафії. Тому на даний момент іншого шляху немає. Самому можна збожеволітися. Один християнин, не християнин. Особливо зараз, теперішні часи, триматися громади, парафії і вчитись жити для інших людей. Не для себе, а для інших. Хтось, мінімальна церква – це сім'я, чоловік і дружина. А ця сім'я, добре, коли вона інтегрована в церкву. Тому, в принципі, рецепт подолання видимості і шлях до реальності є досить чіткий. Треба від покаяння, метаноя, зміна мислення. Зміна мислення починається із самозречення, як любові, як життя для іншого, як зустріч лицем до лиця з Христом. А з Христом коли зустрінешся? Коли уздрінеш браті своєму Христа. Я б хотів на завершення таку ще навести цитату, вона мене дуже вразила. Будемо вважати так, що це така терапія для нас усіх, в тому числі і для мене, тому що ми дуже слабкі люди, і просто нам треба вчитись для початку розділяти в собі нашу видиму натуру, яка дуже противна, вона егоїстична, вона весь час хоче, щоб було по її, а вона весь час готова з Богом сваритися. Дитинка, яка, знаєте, як коли Бог явився Іову, і за ним зговорив, і він сказав, все, дякую, в мене вже питань нема. Бо коли Бог сказав, ти де був? Коли я основи землі створював, він каже, все, Боже, я все зрозумів, більше нічого не хочу питати. Тому іноді це своєрідна радість. От коли дитина каже, Боженьку, я, скажімо так, не спеціаліст в сфері життя, не спеціаліст і не розумію нічого, тому я кажу, Боже, значить, моє завдання що? Дякувати за все. Ну, буду вчитися. Потім вчиться дітки, розуміння прийде потім. Тому для початку треба визнати, бо ми ж думаємо, що ми серйозні. Дехто думає, там, бо я, хтось каже, я там 40 років Господу служу, хтось богословський факультет закінчив, хтось каже, я життя прожив, я добре знаю. Ми дуже добре вміємо ставити Бога на місце, там, що він нам розказує, тим паче святих отців. І от чудово сказав Іван Золотоустий. Він каже, що християнин, людина, яка долучилася до Божого життя, що з нею стається? Він каже, хоч би він, християнин, бачив війну, що наближається, або землетрус, що руйнує міста, або розбійників і грабіжників, що забирають все, або варварів, що роблять набіг, або хворобу, що загрожує смертю, або гнів в суді, або що-небудь інше, він не боїться. Бо наперед поклав своє багатство в безпечне місце. І у разі настання смерті не лише не тремтить, а й поспішає скоріше переселитися туди, де сховані його скарби. буде скарб ваш, там буде і серце ваше. Поспішай швидше. Ось отак вражає. Ну, для початку, що нам сказати? Раз ми не сприймаємо цих слів, значить, нам ще до християнства, як до неба, рачку.
Ой, добре, добре, друзі. Що ж, бачите, мабуть, збрехав я щодо того, що ця програма буде останньою, правда, отче?
Так вийшло.
Так, в нас буде
можливість. Але я б хотів, щоб ми все ж не впадали у відчай. Як казали, тримай свій розум.
Це важливо, так, скажіть на завершення. Так.
Так, ми немічні люди, і для початку визнати свою неміч, не геройствувати, знаєте, і не братися Богові розказувати, який має бути світ. А перше, що вчитися відрізняти видиму натуру від невидимої. І в ті непрості часи рекомендую нам звертатися до Григорія Сковороди, до псалмів Давидових і до наших святих отців, які в дусі жили, і Дух укріпляв їх. Нехай Дух Святий нас укріпляє.
Спасибі, отче Петре. Це була програма «Наближаючись до православ'я» з отцем Петром Лопатинським. В ефір також ведучий Максим Приступа. Ми говорили про радість, про лице Господнє і про те, чи Бог бачить наші гріхи. Точніше, про те, що не бачить наші гріхи. Дякую, отче Петре. За 2 тижні ми почуємося в тому ж самому тандемі. Продовжуємо ефір далі. Слава Ісусу Христу!